Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Vatikanu na jubileju več kot 70 tisoč članov gibanj in skupnosti. Papež jih je povabil, naj bodo kraji, kjer se učimo bratstva in sodelovanja.
Oranžno opozorilo za severovzhod države zaradi popoldanskih neurij.
Na prireditvi napadli ribniškega župana in policistko.
Vreme popoldne spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Robert Božič. Obhajamo binkošti praznik Svetega Duha, zato v Rimu poteka jubilej predstavnikov gibanj in skupnosti iz vsega sveta. Osrednji dogodek je bila dopoldanska sveta maša, ki jo je na trgu Svetega Petra daroval papež Leon XIV. Spomnil je na prve binkošti, ko je Sveti Duh prišel nad apostole.
Apostoli so odprli vrata sobe zadnje večerje, kjer so se skrivali, saj Sveti Duh podira meje. Cerkev naj bi zato po besedah svetega očeta vedno bolj postajala to, kar že je.
Deve aprire le frontiere fra i popoli.
Odpreti mora meje med narodi ter podreti prepreke med družbenimi razredi in rasami. V njej ne sme biti zapostavljenih ali prezrtih.
Ne disprezzati.
Sveti Duh pa po besedah papeža Leona najprej podira meje v nas samih ter nas odpira ljubezni. Ta gospodova navzočnost topi našo trdovratnost, našo zaprtost, našo sebičnost, strahove, ki nas ovirajo, narcisizem, ki nas sili, da se vrtimo samo okoli sebe. Sveti Duh po besedah svetega očeta podira tudi meje v naših odnosih. In ko Božja ljubezen prebiva v nas, postanemo sposobni, da se odpremo bratom in sestram, da premagamo svojo togost, strah pred tistimi, ki so drugačni, da vzgajamo naše strasti, ki se prebujajo v nas. Duh preobraža tudi tiste najbolj skrite nevarnosti, ki onesnažujejo naše odnose, kot so nesporazumi, predsodki, izkoriščanje. Ob tem je papež posebej opozoril na instrumentalizacijo drugih in prevlado nad drugimi, kar vodi v nasilje, kot so umori žensk. Sveti Duh po njegovih besedah podira tudi meje med narodi. Ko Božji Duh združi naša srca in nam omogoči, da v drugem vidimo obraz brata, razlike ne postanejo priložnost za razdor in spor, ampak so skupno bogatstvo, iz katerega lahko vsi črpamo in ki nas vse skupaj popelje na pot bratstva. Pred dopoldansko molitvijo pa je Leon XIV. Po posredovanju Device Marije Svetega Duha prosil za dar miru, še posebej miru v srcu, v družinah, v družbi in v mednarodnih odnosih. Zaželel je, da bi razsvetlil voditelje, da bi imeli pogum za dialog.
Uvod v današnji praznik binkošti pa je bila sinočnja vigilija, pri kateri se je o papežu Leonu XIV. Zbralo več kot 70 tisoč predstavnikov različnih gibanj in skupnosti iz vsega sveta. Preden je metnje prišel sveti oče, so prisluhnili pesmim, pričevanjem in meditacijam. Predvajali so tudi posnetke nagovorov zadnjih treh papežev na srečanih z gibanji. Tudi glasbena obogatitev je izražala različnost gibanj ter obenem njihovo skupno pripadnost eni sami cerkvi.
Živopisan je bil trg svetega Petra v Vatikanu, ki je zbral številne člane združenj gibanj in skupnosti iz vsega sveta, tudi iz Slovenije. Videli smo nasmejane, ganjene obraze, plapolale so zastave in mnogi napisi, ki so izražali, kateremu gibanju skupina pripada. Štiri pričevanja, ki so jim prisluhnili, so dokazovala, da moč vere, ki jo podpirajo cerkev in skupnosti, pomaga premagati tudi najbolj obupne situacije. Hasam Abusini, arabski onkolog rojen v Nazaretu, ki danes živi v Hajfu v Izraelu z ženo Kjaro Italijanko in dvema otrokoma, je vero utrdil v gibanju občestvo in osvoboditev. Kljub nevarnosti vojne se je odločil ostati v sveti deželi. Veliko odkritje za nas je, da smo vedno ljubljeni od Boga. Od nas se pričakuje samo, da povrnemo ljubezen, ki jo prejemamo. To nam je pomagalo razumeti, da imamo tam, kjer smo, eno nalogo – govoriti svetu o tej ljubezni. Aline iz Konga je pripovedovala, kako so se z mladimi iz skupnosti svetega Egidija zavzeli za ostarele, ki so najpogostejše žrtve revščine in vojne. Spomnila je na pričevanje mladega člana skupnosti Floriberta, ki je bil ubit leta 2007, ker je v imenu Evangelija zavrnil podkupnino na carini, da bi prepeljal pokvarjeno hrano, ki bi škodovala prebivalstvu. 15. junija bo razglašen za blaženega. Pričevala je tudi španska družina iz neokatehumenske skupnosti, ki kot misionarji živijo v Ukrajini in tam ustrajajo kljub nevarnosti. Odprto sta spregovorila tudi o tem, kako je srečanje z Bogom spremenilo njun odnos in rešilo njun zakon. Danes imata 12 otrok, od katerih sta dva v bogoslovju. Posebej pretresljivo pa je bilo pričevanje Nikole Borikija, ki je zaradi zelo težkega otroštva že v rosni mladosti zapadel v drogo. Odrešitev je našel preko ljubezni, ki so mu jo nudili člani skupnosti Nova obzorja. Tako me je nepričakovano v tej skupnosti takratna odgovorna Alessandra sprejela z objemom. Tisti objem je začel topiti moje srce. V skupnosti je spoznal tudi ženo, s katero imata dva otroka in že 30 let vodita eno od skupnosti. Vrh pa je praznovanje na trgu svetega Petra doseglo s prihodom papeža Leona 14., ki se je pol ure s papamobilom vozil med navdušenimi romarji in številne, predvsem otroke, osebno pozdravljal. Njegovo sporočilo je bilo usmerjeno predvsem v pomen občestva, ki ga gradimo skupaj kot cerkev. Bog je po njegovih besedah svet ustvaril zato, da bi bili skupaj. Nasprotje temu je samo smrt, kar na žalost vsakodnevno lahko opažamo. Naj bodo torej vaša združenja in skupnosti kraji, kjer se učimo bratstva in sodelovanja, ne le v smislu srečevanja, ampak tudi duhovnosti. Povabil jih je k evangelizaciji, ki pa ni človeško, ampak božje delo, zato naj bodo vedno močno povezani z lokalno cerkvijo, kjer se hranijo in darujejo njihove karizme.
Po sveti maši smo poklicali slovenske romarje in jih vprašali o njihovih vtisih. Za naš radio sta spregovorila Florjana in Drago Borković.
Že v soboto zvečer sta se predstavniki gibanj, več kot 70 tisoč vas je bilo, udeležili bedenja vigilije binkoštne. Kakšen vtis je na vas pustila?
Ja, skupina iz Slovenije smo včeraj pozno po popoldanskem času prispeli na prizorišče svetoletnega jubilejnega srečanja duhovnih gibanj. Več 10 tisoč glava, množica udeležencev iz celega sveta je prisluhnila programu pred večernim bdenjem. Na govorih, osebnih pričevanjih smo ob slavilni pesmi slišali hvalnico vrednosti in dragocenosti različnih duhovnih gibanj, ki nas, kristjane, spodbuja k služenju drugim, skrbi za trpeče, prizadevanju za mir v svetu, posebnemu odnosu z živo besedo in potrjuje v upanju, da zlo v življenju nima in ne more imeti zadnje besede, da je Bog močnejši.
No, danes pa je bila sveta maša, kot že rečeno, na trgu svetega Petra. Drago Borković, kakšen vtis pa je na vas pustila ta sveta maša?
V današnjem berilu smo slišali, ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na enem mestu. Tako smo tudi mi ta trenutek bili zbrani na trgu v mnogi narodi. Dobili smo informacijo, da nas je bilo iz preko 100 držav. Slišali so se različni jeziki, združevalo pa nas je to, kar je rekel Jezus, tolažnik Sveti Duh, ki ga je Oče poslal v njegovem imenu, da nas uči vsega in spomni vsega, kar nam je Jezus povedal. Po besedah papeža Leona 14. smo bili v pridigi nagovorjeni oznanjevati evangelij s pogumom in veseljem, pa tudi to, da moramo dovoliti Svetemu Duhu, da nas nagovarja, predvsem v gradnji medsebojnih odnosov, da bomo spoštljivi, vključujoči eden do drugega, da bomo znali sprejemati različnosti živeti v miru in edinosti. Slišati je bilo danes tudi vabilo k sinodalnosti, hoditi skupaj kot občestvo. Nas sicer v nadaljevanju dneva čaka še prehod skozi svetoletna vrata, popoldne pa poromamo še na grob papeža Frančiška in upamo, da bomo zvečer imeli še čas si podeliti dnevne bisere, no jutri zjutraj pa verjamem, da okrepljeni s sedmimi darovi Svetega Duha potujemo proti domu.
Najlepša vama hvala za te prve utrinke, se še slišimo, ko se vrnete in blagoslovljeno popoldne.
Radijska ekipa s prijatelji se jutri odpravlja s kolesi na romanje upanja v Rim. Na več kot 750 km dolgi poti jih bo mogoče spremljati v našem programu in na družbenih omrežjih. Do svetih rat v Rimu nameravajo prikolesariti v 4 dneh, kar v poprečju pomeni skoraj 200 km na dan. Ekipi radijcev in prijateljev iz AMZS se bo v prvih dneh na kolesu pridružil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje, v Sopot pa bodo z njimi semiški župnik Luka Zidanšek ter diakona Janez Rožman in Matic Vidic. Škof Saje je ob tem za naš radio povedal.
Romanja ima za nas Slovence povezavo z besedo Roma, Rim, iti v Rim na grobove apostolov, obiskati tudi papeža ali se srečate z njim, predvsem pa iti skupaj z ostalimi na to pot, da utrdimo medsebojne odnose, da utrdimo tudi vero, kot da ima vsak nek oseben namen, imamo pa tudi skupen namen. Povezuje nas naša vera v Jezusa Kristusa. Romanje je seveda povezano tudi z naporom, je povezano s sodelovanjem, imamo isti cilj, imamo isto pot, hkrati pa vsak gre svojo pot.
Romanje bodo začeli pred svetoletno cerkvijo Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani s sveto mašo ob 7. uri v Majcnovi kapeli.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Psihoterapevti in klinično-psihološka stroka na nasprotnih bregovih glede zakona, ki v javno zdravstvo uvaja nov profil.
Športno-vzgojni karton pokazal nadaljni padec telesne pripravljenosti slovenskih osnovno- in srednješolcev.
Univerza v Mariboru in Rdeči križ Slovenije združila moči v krvodajalski kampanji Mlada kri za vse ljudi.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti proti Avstriji občasno zapirajo zaradi zastoja na avstrijski strani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred izvozom Blagovica proti Mariboru, to je zamuda približno 20 minut, na koncu podravske avtoceste pred prehodom Gruškoje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lukovica, Blagovica, Trojane na posameznih odsekih, Izola, Strunjan, Lucija, Izola ter Koper, Dragonja v obe smeri. Štajerska avtocesta je zaradi del zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, tako bo predvidoma danes do polnoči. Obvoz je po regionalni cesti, hkrati pa je zaprt tudi uvoz Trojane, tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani. Do 22. ure pa danes velja omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Agencija za okolje je zaradi napovedanih krajevnih neurij za severovzhod države za popoldne izdala oranžno opozorilo. Rumeno opozorilo pa zaradi krajevnih neurij velja za osrednji, severozahodni in jugovzhodni del države. Ob prehodu vremenske fronte lahko popoldne in zvečer nastanejo zlasti manjše in narastejo zlasti manjše in hudourniške reke. Na sobotni gasilski veselici sta mlajša moška fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca ter ga s pestmi udarjala v glavo, ustnico in oko. Osumljenca sta poškodovala še mlajšega fanta in policistko, v družbi tretjega osumljenca pa še drugega občana. Župan Pogorelec je v pismu predsednici države Nataši Pirc-Musar, predsedniku vlade Robertu Golobu in generalni državni tožilki Katarini Bergant zapisal, dovolj je, pa ne zaradi tega, kar se je to zgodilo meni, županu Ribnice, ampak zato, ker je nedopustno, da smo priča nasilju, ki nima nikakršne podlage. Pozval jih je, naj nemudoma ukrepajo. V gozdu med Smlednikom in Trbojami, kjer je včeraj izbruhnil požar, so dopoldne pogasili še zadnja žarišča. Opoldne so gasilci, ki so bili na straži tudi po noči, požarišče zapustili, območje pa bodo še pregledovali. Namestnik poveljnika Gasilske zveze Medvode Andrej Šuštaršič ocenjuje, da je požar zajel okoli 5 hektarjev gozda. Svet Evropske centralne banke je v tem tednu skladno s pričakovanji sedmič zapored znižal osrednje evrske obrestne mere, tudi tokrat za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera je tako ponovem postavljena pri 2%. V prihodnje je sicer pričakovati premor pri rahljanju denarne politike. Več Andrej Šinko.
Evropska centralna banka se glede odločitev o denarni politiki ne zavezuje vnaprej, bi bil pa lahko res obrestne mere v tem tednu zadnji v nizu. Na naslednji seji julija bi si svet banke lahko vzel premor, da bi ocenil posledice globalnih trgovinskih napetosti, ki so jih povzročile odločitve ameriške administracije. Kljub temu pa predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde ne pričakuje bistvenega poslabšanja razmer. Negotovost povezana s trgovinsko politiko bo predvsem kratkoročno vplivala na znižanje investicij in izvoz. Državne investicije v obrambo in infrastrukturo pa bodo podpirale rast srednjeročno. Višji realni prihodki zaposlenih in odporen trg dela bo omogočil gospodinstvom, da trošijo več. Letošnja rast naj bi tako evroobmočju znašala 0,9%, prihodnje leto naj bi bila za 0,2 odstotne točke višja, leta 2027 pa naj bi bila 1,3-odstotna. Evrsko območje naj bi leto sicer beležilo 2-odstotno inflacijo, prihodnje leto 1,6-odstotno, leta 2027 pa spet 2-odstotno. V okolju velike negotovosti strokovnjaki Evropske centralne banke sicer ocenjujejo, da bi nadaljne zaostrovanje trgovinskih napetosti med Združenimi državami Amerike, Evropsko unijo in preostalim svetom v prihodnjih mesecih lahko vplivalo na nižjo rast in inflacijo od predstavljene v osnovnih projekcijah. Če se bodo trgovinske napetosti razrešile z ugodnim izidom, pa bi bili rast in v manjši meri tudi inflacija višji.
Po številnih opozorilih iz tujine se je z zaskrbljujočimi številkami oglasil še fiskalni svet. Sporočil je, da je imel državni proračun v prvih 5 mesecih letošnjega leta več kot 0,5 milijardni primankljaj, medtem ko je imel v enakem obdobju lani presežek. Saldo se je tako v enem letu poslabšal za ogromnih 765 milijonov evrov. Ob tako slabi javnofinančni sliki se v klubu slovenskih podjetnikov znova sprašujejo, ali se premier Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič zavedata svojih neodgovornih besed, ko prvi govori, da ni nič narobe, če podjetja namesto v Sloveniji zaposlujejo delavce na Hrvaškem, in ko drugi podjetja opominja, da so pogoji za poslovanje v Bosni in Hercegovini še boljši kot na Hrvaškem. Prepričani so, da vlada z zategovanjem davčnega primeža ne bo izboljšala stanja javnih financ. Temelj uspeha je po njihovem konkurenčna davčna politika, ki zagotavlja, da se delo izplača in ki podjetje in posameznike motivira, da davke in prispevke plačujejo doma.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V izraelskem napadu v bližini centra za razdaljevanje humanitarne pomoči v mestu Rafa na jugu Gaze so bili danes ubiti najmanj 4 ljudje, več je bilo ranjenih. Združeni narodi medtem pozivajo k nujni dobavi higienskih potrebščin za dojenčke. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je priznal, da je z namenom oslabitve skrajnega palestinskega gibanja Hamas v Gazi izraelska vojska oborožila lokalne vojaške milice, tolpe in klane, ki še dodatno destabilizirajo palestinsko enklavo. Ali je to zares nova vojaška strategija Izraela ali le začasno zavezništvo iz obupa, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krivsa.
Sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj, to je rek, ki vselej obvelja na Bližnjem vzhodu, a dejstvo, da po 20 mesecih oziroma dobrem letu in pol Izrael še ni izpolnil glavnega vojaškega cilja, to je uničenje Hamasa, pomeni, da Izraelci iščejo alternative v povečanju vsesplošnega kaosa v Gazi. Lokalni klani pod vodstvom Jasarja Abu Shababa iz mesta Rafe si torej z Izraelom delijo istega sovražnika, a mnogi kritiki politiko sodelovanja države s takšnimi skupinami označujejo kot dolgoročni samomor. Gre namreč za kriminalce in teroriste, nekatere celo znane po sodelovanju z islamsko državo, ki ne delujejo kot organizirana vojska, temveč kot skupina plačancev. Okoli 300 naj bi jih nabral Abu Shabab in kaj zares počnejo, plenijo in zasegajo skladišča orožja, zlasti v predeljih, kjer Hamas izgublja vpliv, še posebej pa na območjih pod izraelskim nadzorom v vzhodnem delu Rafe in v prehodu Kerem Shalom. Tam naj bi prejemali dodatno vojaško pomoč tudi strani izraelske vojske. Po navedbah Združenih narodov pa so odgovorni tudi za plenjenje humanitarne pomoči. V enem mesecu so napadli več kot 90% konvojev, ki so prihajali skozi omenjeni prehod. Prav tako izvajajo ustrahovanje lokalnih civilistov, prevzemajo nadzor nad distribucijo hrane in goriva ter silo vzpostavljajo vpliv na območja, kjer torej nadomeščajo Hamas, a ne v korist prebivalstva. Ocenjujem, da v resnici Izrael gasi ogenj z bencinom, čeprav pravijo, da gre za varnostno strategijo, ki rešuje življenje izraelskih vojakov. Oboroževanje mafijskih struktur, ki plenijo lastne ljudi, dolgoročno ne prinaša stabilnosti v povsem obubožani Gazi. In če res ti klani danes streljajo na Hamas, je vprašanje, na koga bodo jutri. In slejko prej bo ta krhek zaveznik postal velik sovražnik.
Vojna v Ukrajini se v zadnjih dneh zaostruje. Rusija je sporočila, da njene sile prvič pod več kot 3 letih invazije protirajo v ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk. Napredovanje ruskih sil v srednjo ukrajinsko regijo bi pomenilo strateški udarec za Kijev. Zaradi ukrajinskih dronov pa so morali davi začasno zapreti osrednji letališči v Moskvi. Na Poljskem bo parlament sredi prihodnjega tedna odločal o zaupnici vladi. Glasovanje je predlagal premier Donald Tusk. Preveriti želi podporo svoji ministerski ekipi, potem ko je kandidat koalicije na nedavni predsedniški tekmi ostal praznih rok. Prispevek Helene Križnik.
Poljska je naslednika Andrzeja Dude dobila v drugem krogu. Izbira ni bila briljantna, je v pogovoru za Radio Ognjišče ugotavljal zgodovinar in politični analitik dr. Aleš Mavar.
Na eni strani smo imeli Rafala Trzaskowskega, župana Varšave, ki se je predstavljal kot proevropski kandidat, kot člen Evropske ljudske stranke. Po drugi strani pa je prav kot varšavski župan recimo poskušal doseči prepoved uporabe krščanskih simbolov v javnosti v svojem mestu, kar je po mojem mnenju v velikem nasprotju z izhodišče Evropske ljudske stranke. Na drugi strani pa smo imeli Karola Navrockega, ki ni tipični konzervativni kandidat, kot bi si ga želeli, ampak je predvsem na zunanje političnem področju zaplul v zelo čudne vode.
V jedru zunanje politične usmeritve Poljske, tako dr. Mavr, bi namreč moralo biti, da je glasnica vzhoda stare celine v Evropski uniji. Skrbi ga, da Navrocki tega poslanstva svoje države ne razume.
On pa je pravzaprav dobil te volitve, med drugim tudi z obljubo, da bo blokiral ukrajinske poskuse, da se vključi Ukrajina v Evropsko unijo.
Je spomnil dr. Mavr in dodal, da je bil Duda, ki je do zdaj sedel na predsedniškem stolčku, v zunanji politiki močan glas Poljske. Čeprav se trenutno zdi, da mu Navrocki pri tem ne bo sledil, pa je mogoče pričakovati, da bo, podobno kot njegov predhodnik, s pravico do veta, ki jo lahko uporabi, zaviral ukrepe aktualne ministerske ekipe, ki bi izrazito koristili le enemu delu državljanov.
Žal je bilo teh potez Tuskove vlade v zadnjih 2 letih, odkar je prevzela oblast, več, kot smo pričakovali ravno od Donalda Tuska, ki je bil tudi nekoč predsednik Evropske ljudske stranke. Tako da je verjetno tudi ta enostranskost Tuskove vlade, neupoštevanje tega, da njihov mandat ni tako zelo močan, kot so si mogoče mislili, prispeval k zmagi relativno neznanega Navrockega.
Tudi zato bo v primerjavi z vlado še na boljšem položaju kot Duda, je ocenil dr. Maver. Blokado reformnih prizadevanj Tuskove ministerske ekipe je sicer Navrocki napovedal že med kampanjo.
Ameriški predsednik Donald Trump je po 2 dneh izgredal na protestih zaradi raci proti priseljencem v Los Angelesu, v soboto napotil 2000 pripadnikov nacionalne garde v to mesto. Po navedbah Bele hiše želi Trump s tem ukrepom končati brezvladje na ulicah drugega največjega mesta v Združenih državah Amerike. Iz demokratskih vrst so prišle kritike na račun tega ukrepa. Italijani na referendumu odločajo o spremembi pogojev za pridobitev državljanstva. Podporniki referenduma se zavzemajo za skrajšanje obdobja bivanja za tujce, potrebnega za pridobitev državljanstva, z 10 na 5 let. Obenem bodo potekala še 4 glasovanja v zvezi s spremembo delovne zakonodaje. Pobudo za referendum so podprli levi sindikati in opozicija, 3 stranke vladajoče desno-sredinske koalicije pod vodstvom premijerke Giorgia Meloni pa so svoje podpornike pozvale k bojkotu glasovanja.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Povpraševanje po psihološki pomoči narašča, a je sistem pomanjkljivo urejen, še posebej na področju psihoterapije. Prav zato je Ministrstvo za zdravje pripravilo predlog zakona, ki je trenutno v parlamentarni obravnavi. O zakonu med zainteresirano javnostjo ni soglasja. Zdravniška stroka ga ocenjuje kot nesprejemljivega in škodljivega, medtem ko ga psihoterapevtska združenja in Zveza organizacij pacientov vidijo kot korak k izboljšanju stanja. Petra Stopar.
Direktor Ljubljanske podružnice Univerze Zigmunda Freuda, psihiater in psihoterapeut dr. Miran Možina je v oddaji Pogovor o na našem radiju povedal, da je trenutno dostopnost psihoterapije zelo slaba, dolge čakalne dobe in pomankanje strokovnjakov zahtevajo sistemske rešitve. Predlagani vladni zakon bi po njegovi oceni odprl možnost,
da pride zdaj še en dodaten profil zdravstvenih delavcev in da okrepi te time. Odpre se pa tudi možnost, da bodo zdravniki lahko direktno napotovali k psihoterapevtom, kar do zdaj tega ni. Tako da tukaj seveda ne gre za en tektonski premik, ampak za eno razumno potezo.
Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordeš je poudaril, da namen zakona ni poseganje v delo zdravnikov ali kliničnih psihologov, temveč razširitev zdravstvenih timov z novim reguliranim profilom psihoterapevta, ki bo moral izpolnjevati stroge pogoje in bo podvržen nadzoru ter licenciranju, medtem ko imamo danes na tem trgu kaos.
Imamo od tako imenovanih vikend tečajev do izjemnih strokovnjakov z področja psihoterapije. Pa vendar, ljudje med njimi ne znajo in ne morejo razlikovati. Kot drugo, je to v najširši meri trenutno dostopno samo za denar, torej samo plačniško. Strokovnost, kakovost, varnost, vprašljiva ali je celo ni. Torej, zakon je namenjen regulaciji, ne deljenju nekih ideoloških nazorov in pa mnenj, kaj bi bilo bolj prav in kaj bi bilo bolj narobe.
Podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije Franci Gerbec je postregel s podatkom, da je kar 75% antidepresivov predpisanih strani splošnih zdravnikov, kar po njegovem kaže na pomankanje alternativnih terapevtskih pristopov.
Ker je problem so odnosi, problem je pogovarjanje med ljudmi, z ljudmi in tako naprej in tega niti poznamo diagnoze za to, kakšna pa je diagnoza za družinsko terapijo. Kaj pa je tam? A se da postaviti medicinska diagnoza? A se da predpisati zdravilo? Ne da se. Problemi pa so. Spravo, med sebojnih odnosih.
Da zakon le prenaša kaos psihoterapije s trga v javni zdravstveni sistem, pa je kritična medicinska stroka, zdravniki, psihiatri, pedopsihiatri in klinični psihologi, oddelki za psihologijo univerz in več društev bolnikov. Klinična psihologinja in vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Velenje, magistrica Maša Naraločnik Sinur.
V bistvu pravzaprav mi ne vemo, ko bo nekdo imel naziv psihoterapeut, kakšna je njegova pravzaprav, kakšne so njegove kompetence, kakšna so njegova znanja, kako je bil izobražen, a ne, nič ne vemo. In tukaj zakon izenačuje nekoga, ne vem, ki je 5 let obiskoval, naredil recimo fakulteto na magisterski stopni z psihologije, potem specializacijo iz klinične psihologije 4 leta.
Vsi pa se strinjajo, da je treba izboljšati dostopnost do psihoterapije in zagotoviti kakovost tovrstne obravnave.
Maribor je letos prvič gostil osrednji dogodek ob dnevu slovenskega krvodajalstva. Na glavnem trgu je Rdeči križ Slovenije v sodelovanju z Univerzo v Mariboru v torek predstavil kampanjo Postani del moštva, mlada kri za vse ljudi, s katero želijo pritegniti novo generacijo prostovoljnih krvodajalcev. Več Marcel Krek.
Slovenija ima dolgo tradicijo darovanja krvi. Prva odzema sta bila opravljena že leta 1945, a danes se sistem sooča z izzivom pomladitve krvodajalcev. Vsak dan je potrebnih približno 350 darovalcev, letno pa opravijo do 95 tisoč odvzemov.
Krvodajstvo je eno gibanje v državi in to gibanje ne more ustvariti en človek. Niti v preteklosti ni sodeloval eden ali sto. Celotna država je pomagala. Pomagali so krvodajalci, ki so darovali kri, pomagali so organizatorji krvodajalskih akcij, pomagali so tudi drugi, ki so s spodbujanjem ali z iskanjem ustreznih prostorov pomagali za izvedbo krvodajalskih akcij. Tako bo tudi v bodoče.
Je povedala Erika Kavaš iz Centra za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Po njenih besedah zdaj vstopamo v novo obdobje, v katerem bodo tako ključno vlogo odigrale mlajše generacije.
Potrebujemo novo generacijo mladih krvodajalcev, ki bodo s podobnim razmišljanjem, kot se je razmišljalo v zadnjih 80-ih letih, odnosno v zadnjih 72 letih, ko govorimo o prostovoljnem neplačanem krvodajstvu, ohranili tudi v Republiki Sloveniji za naprej.
Na Mariborski univerzi so v 20 letih povezali že več kot 5000 študentov, letos pa so imenovali 12 novih študentskih ambasadorjev krvodajalstva. Ti s kampanjo širijo sporočilo solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči.
Če bo mladina pripravljena pomagati z darovano krvjo, ko rešujejo življenja, bo pomagala tudi pri razvoju moralnih vrednot v naši družbi, povezovali bodo naše državljane, naše krvodajalce in na koncu bomo imeli mir med ljudmi, vsaj v naši državi. To je naš skupni cilj.
Je sklenila Kavaševa. Kampanja Mlada kri za vse ljudi bo v prihodnjih mesecih zaokrožila po vsej Sloveniji, v ospredju pa bo ozaveščanje predvsem mladih o pomenu prostovoljnega krvodajalstva.
Nivo telesne pripravljenosti med slovenskimi otroci in mladostniki je še vedno nižji kot pred epidemijo koronavirusa. Rezultati letošnjega športno-vzgojnega kartona kažejo, da vse gibalne sposobnosti ostajajo pod ravnjo iz leta 2019. Strokovnjaki opozarjajo na nazadovanje, posebej pri koordinaciji, moči in gibljivosti. Več Jernej Dragar.
Letos so prvič primerjali rezultate istih otrok z njihovimi rezultati iz prejšnjih let. Vodja nacionalnega sistema športno-vzgojnega kartona in redni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani Gregor Starc.
Zanimivo pa je, da smo največje negativne trende zasledili pri 3 gibalnih sposobnosti, in sicer pri gibljivosti, pri eksplozivni moči in pa pri hitrosti izmeničnih gibov.
Kar ni običajno, saj se ponavadi na račun zmanjšanja moči poveča gibljivost in obratno. Letos pa sta hkrati upadla tako moč kot gibljivost. To po besedah Starca kaže tudi na to, da so otroci bolj napeti.
Vse skupaj gre seveda tudi z roko v roki z prehranskim statusom otrok. Tisti otroci, ki so bili v stanju pred debelosti, delež tistih je narastel, še bolj pa je seveda narastel delež tistih, ki so že imeli, ki so zdaj v stanju debelosti, kar za več kot 4%, tako pri fantih kot pri dekletih.
Je povedal vodja nacionalnega sistema športno-vzgojnega kartona Gregor Starc. Zbrana je na konferenci nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
V Sloveniji telesno zmogljivost otrok in mladostnikov spremljamo že več kot 40 let. In podatki vsako leto bolj prepričljivo kažejo, da sta gibanje in telesna aktivnost ena najpomembnejših dejavnikov zdravja. In kar je v današnjem šolskem okolju še bolj pomembno, telesna dejavnost izboljšuje duševno zdravje in zmanjšuje napetosti, učenje socialnih veščin v športnem okolju pa zmanjšuje pojavljanje agresije.
Luka Vukovič, nekdanji reprezentant v judu in športni pedagog, je izpostavil, da se mladi s športom naučijo reda, strukture ter občutijo zadovoljstvo in potrditev ob dosežkih. Prav tako je po njegovih besedah ob športnih aktivnostih manjša verjetnost, da bodo frustracije reševali z nasiljem.
Preglejmo še nekaj športnih novic. Slovenski as Tadej Pogačar je presenetljivi zmagovalec prve etape kolesarskega kriterija po Dofineji. V sprintu relativno razgibane etape je ugnal Danca Jonasa Vingegaarda in Nizozemca Mathieuja van der Poela. V bavarski prestolnici bo drevi ob 21. uri na sporedu finalna nogometna tekma zaključnega turnirja Lige narodov. Za prvo mesto se bodo udarili Španci in Portugalci. Tekma za tretje mesto med Nemci in Francozi pa se je v Stuttgartu začela ob 15. uri. Norvežan Anders Johannesen je zmagovalec 31. kolesarske dirke po Sloveniji. V zadnji etapi je na trasi od Litije do Novega mesta v sprintu večje skupine slavil Portugalec Ivo Oliveira. Najboljši Slovenec v skupnem seštevku je bil Jakob Pomrzel, ki je v času vodilnega na koncu ohranil visoko četrto mesto. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svoji včerajšnji tretji tekmi Zlate Evropske lige izgubila proti Ukrajini z 0-3. Danes bodo slovenske tekmice Portugalke. Slovenske košarkarice pa so v pripravah na bližnje evropsko prvenstvo še drugič igrale z Veliko Britanijo. Tokrat je tekma v Kranjski Gori potekala za zaprtimi vrati. Četrti teden priprav so Slovenke končale z zmago 67-56.
Imam idejo. Dekca, zložljiv stol, voda in dobra volja. Pa greva?
Kam?
Na dan državnosti in srečanje prijateljev Radija Ognišče v Arboretumu.
Ja, koliko pa to stane?
Če prideš do 10, ko se začne sveta maša, nič. No, razen če bova kaj pojedla. Gostilna Repnik kuha.
Po slovesni sveti maši, ki jo bo daroval Škof Jamnik, bo koncert Pomurskega tamburaškega orkestra. Toplo povabljeni na dan državnosti in 51. srečanje prijateljev Radija Ognišče v Arboretum Volčji potok.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem na severu in severovzhodu bodo nastajale plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči bodo padavine zajele tudi osrednjo Slovenijo, le na jugu bo ostalo večinoma suho. Zapihal bo severovzhodni veter na Primorskem burja. Jutri bo sprva oblačno, ponekod v severni polovici države bo še rahlo deževalo, čez dan se bo povsod postopno zjasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 20 do 23, na Goriškem in obmorju do 27 stopinj. Opozorilo, danes popoldne lahko na severovzhodu Slovenije nastane kakšno krajevno neurje. Obeti, v torek in sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo sveže, čez dan pa bo postopno spet topleje. Vreme po Slovenijo 15, Ljubljana jasno 28, piha zahodnik 17 km na uro. Maribor 18, piha severni veter v sunkih do 23 km na uro. Koper 28, piha južni veter v sunkih do 32 km na uro. Novo mesto jasno 30, piha južni veter 12 km na uro. Celje 26, Murska Sobota oblačno, močno dežuje 16, piha severni veter v sunkih do 50 km na uro. Kranj 27, Bovec 20, Ilirska Bistrica 25, piha jugovzhodnik v sunkih do 24 km na uro. Logatec, Hrastnik, Litija in Gornji Grad 26, Idrija 27, Gorenja vas 24, piha jugozahodnik v sunkih do 27 km na uro. Velenje 27, Slovengradec zmerno oblačno 23, severovzhodnik piha v sunkih do 51 km na uro, Pohorje 16, Lendava 20, piha severovzhodnik v sunkih do 47 km na uro, ter Kridarica oblačno 7, piha vzhodni veter v sunkih do 40 km na uro.
Ena in 30. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Zaradi nesreče je v Ljubljani zaprta Bratislavska cesta med krožiščem pri hotelu in obvoznico, torej v smeri proti obvoznici. Predor Karavanke na Gorenjski avtocesti proti Avstriji občasno zapirajo zaradi zastoja na avstrijski strani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri proti Mariboru. Zastoj je na koncu Podravske avtoceste pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zamuda je več kot 10 minut. Zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na cestah Lukovica, Blagovica, Trojane, Izola, Strunjan, na lokalni cesti Izola Belveder, Lucija, Izola ter Koper Dragonja. Okvara vozila na Dolenjski avtocesti na počasnem pasu med Mirno Pečjo in Karteljevim ovira promet v smeri proti Obrežju. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 41 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.